shënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koçi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Konfliktet të armatosura në sheshin Tahrir të Kairos raportohet për disa të vrarë. Washingtoni kërkon që tranzicioni në Egjipt të bëhet më njëherë. Protesta edhe në Jemen demonstrojnë 20.000 veta. AKP-ja insiston se nuk do të hyjë në koalicion me PDK nëse kryeministri do të ishte Thaçi, ndërsa AKP-ja insiston për postin e presidentit për Pacollin. Për këto dhe zhvillime të tjera mëllësisht në vazhdim, fillimi është buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi ka ripërsëritur qëndrimin e qeverisë së Kosovës se vendimi për rritjen e rrogave për sektorin publik është në fuqi dhe sa i vendim do të implementohet. Thaçi ka thënë se për shtyrjen e pagave me rritje, falje duhet të kërkojnë ata që e kanë zhagitur procesin elektoral dhe kanë shtyrë ndërtimin e institucioneve. Sipas zotit Thaçi, qytetarët do t'i marrin pagat me rritje më njëherë pas miratimit të buxhetit. Në sheshin Tahrir në Kairo këtë mëngjes kanë shpërthyer të shtënat derisa konfrontimet ndërmjet mbështetësve dhe kundërshtarëve të presidentit Hosni Mubarak po vazhdojnë. Ka pasur raporte për disa të vrarë, megjithëse numri sakt nuk është i qartë. Ministri i Shëndetësisë Ahmed Desami De Farid tha në televizionin shtetëror se 5 vet janë vrarë në përleshje që filluan të mërkurën. Televizioni Al Arabiya raportoi se së paku 10 vet janë vrarë prej se përleshjet filluan. Pamjet e televizive treguan njësi ushtarake duke arrestuar njerëz me të veshura civile në qendër të Kairos. Përleshjet shpërthyen në ditën kur Hosni Mubaraku tha se ai do të tërhiqej vetëm pas përfundimit të mandatit të tij në muajin shtator. Protestuesit anti-Mubarak që i ignoruan thirrjen e ushtrisë për të kthyer në shtëpi, thanë se sulmuesit ishin policë me rroba civile. Ministria e Brendshme i ka hedhur poshtë këto akuza. Lideri opozitar egjiptian Mohamed El Baradei i ka bërë thirrje armatës që të intervenojë për ta ndalur dhunën. Qeveria amerikane ka dënuar dhunën në Egjipt dhe ka kërkuar fillimin e menjëhershëm të tranzicionit të autoritetit. Zëdhënësi Shtëpisë së Bardhë dhe Robert Gibbs, mbytyetar dhe partitë e involvuara.
The time for a transition has come and that time is...
Koha për tranzicion ka ardhur dhe kjo kohë është tash. Populli i Egjiptit nevojitet ta shohë ndryshimin. Ne e dim se tranzicioni kuptim plot duhet i përfshijë zërat opozitar dhe partitë që janë të involvuara në proces, derisa ne po lëvizim drejt zgjedhjeve të lira dhe korrekte, tha Robert Gibbs. Mira njerëz sot kanë dalë në rrugët e kryeqytetit të Jemenit Sana për të kërkuar përfundimin e sundimit 30 vjeçar të presidentit Ali Abdullah Saleh përkundër koncesioneve të ofruara nga ai. Raportohet se afro 20.000 protestues janë të buar në pjesë të ndryshme të kryeqytetit. Njëherësh mbështetësit e presidentit po ashtu janë mbledhur në një shesh qendror të kryeqytetit Sana. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Koalicioni për Kosovën Re parashtrojnë kushtet e veta në bazë të cilave do të përfshiheshin në qeverinë e ardhshme me Partinë Demokratike të Kosovës. A kjo thotë se nuk do të hyjë në koalicion me PDK-n nëse kryeministri do të ishte Hashim Thaçi, kurse Koalicioni për Kosovën Re kërkon pozitën e presidentit të Kosovës për Begjet Pacollin. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Zia Dingashi.
Antari kryesisë AK-s, Avni Arifi, thot se është jo vetëm në interesin e AK-s, por edhe në interesin e Kosovës, që qeveria të mos udhëhiqet më nga Hashim Thaçi, i cili sipas tij ka konceptet të gabuara qeverisëse.
Jodeni është një qëndrim i qartë i Aleancës për Armërinë e Kosovës se nuk do të hyjë në qeverisje me ish-kryeministin Thaçi dhe strukturat që ka kjo parti. Ky qëndrim nuk ka ndryshuar, rrethonat po tregojnë se nuk ka progres në Kosovë përderisa të jetë Hashim Thaçi kryeministër.
Deri më sot nënvizon Avni Arifi, PDK nuk i ka ofruar AK-s asnjë ofertë për koalicion. Nëse një ftesë eventuale do t'i procedohej AK-s, atëherë vendimin për negociata dhe pozicion në AK-s në qeveri do ta merrnin organet e partisë, thot Arifi. Megjithatë, ai e përjashton mundësinë që AK thjesht vetëm të zëvendësoj mandatet e LDK-s nga qeveria e kaluar.
Mund të them me siguri të plot se në asnjë variant Aleanca nuk do të kryejë rolin e zavendësimi të pozicioneve që ka pasur LDP-ja në qeverinë e kalume. Qeveria e kalume ka pasur tërsisht koncept korruptiv dhe koncept të një papërgjeshmërie të plot qytetare dhe nuk do të kryjmë atë rol e cili për momentin është vakum.
Kushtet e veta për koalicion me PDK-n i ka edhe koalicioni për Kosovën e Re me 8 deputetë dhe që u thiqet nga Bexhet Pacolli. Nënkryetarja e AKR-s dhe deputetja e këtij koalicioni Mimoza Kusari Lila thot se kushtet ndërlidhen me hapësirat e zbatimit të programit ekonomik të kësaj partie dhe para së gjithash me pozitën e presidentit të arshëm të Kosovës, i cili sipas saj në rast koalicioni do t'i takonte Bexhet Pacollit.
Ne edhe kemi deklaruar se ne na duhet të marrim postin e presidentit për arsye se ofron hapësirën e veprimit, hapësirë kjo e cila mund të realizohet përmes prjesit të koalicionit për Kosovë të Re zotit Bexhet Pacolli. Njëtën kohë të rëndësishme janë edhe dikasteret përmes të cilëve mund të zbatojmë programin tonë dhe bashkësit e funksionoj ekzekutive, që janë njerëz profesionist, politikisht të pjekur dhe etikisht të pastër.
Zyrtarët e PDK-s nuk i kanë komentuar qëndrimet dhe parakushtet e partive tjera politike në lidhje me negociatat për koalicionin e arshëm. Leadershipi i kësaj partie ka premtuar se pas certifikimit të rezultatit zgjador do ta formoj qeverinë e re në një afat rekord. PDK ka fituar 34 vende në parlament, kurse llogarit edhe në afërsisht 20 vota të pakicave, por asaj do t'i duhet edhe një partner tjetër në koalicion që ta kaloj pragun minimal prej 61 votave në parlament për ta formuar qeverinë e re. Ndërsa mbetet e paqartë çështja e koalicionit qeverisës, dy subjekte tjera, LDK dhe Vetëvendosje, publikisht janë deklaruar se do të mbeten në opozitë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mendoj se të gjitha shtetet, jo vetëm ato në Bashkimin Evropian, por edhe të rajonit të Ballkanit, duhet ta trajtojnë Kosovën si partner me të drejta të plota dhe një shtet të njohur plotësisht, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ish-ministri i punëve të jashtme të Hungarisë dhe kryetari i Qendrës për Studime të Zgjerimit në Bashkimin Evropian me sedi në Budapest, Peter Balash. Ai pohon se parakurs për integrimin e mëtejm të Kosovës në BE do të jetë njohja e vendit nga të gjitha shtetet anëtare të këtij mekanizmi. Intervistën me zotin Balash e zhvilloi Edona Peci.
Mr. Balash,
Zoti Balash, kur Hungaria mori përsipër presidencën e Bashkimit Evropian, zyrtarët thanë se një nga prioritetet do të jetë integrimi evropian i rajonit të Ballkanit. Cila është pikpamja juaj për dinamikën e integrimit të Kosovës karrësh vendeve të tjera të rajonit si Shqipëria, Bosnia, Maqedonia, Mali dhe shtetet të tjera?
The whole Western Balkan region is moving.
I tërë rajoni Ballkanit perëndimor po lëviz drejt Bashkimit Evropian. Ky është një lajm i mirë. Ky është një rajon shumë i veçantë në Evropë, sepse Ballkani Perëndimor është një enklave e BE-s. Nuk ka fqinë të tjerë të këtij rajoni përveç shteteve të Bashkimit Evropian. Të gjitha përreth, duke filluar nga Greqia, Bullgaria, Hungaria, Slovenia, Italia. Pra, në një farë mënyrë, Ballkani Perëndimor është brenda BE-s. Kroacia po udhëheq këtë lëvizje dhe është shumë afër përfundimit të bisedimeve për antarësim. Shpresoj se dikur gjatë këtij viti, ndoshta jo gjatë presidencës hungareze, por gjatë vitit 2011 do të ketë një përfundim të mirë për negociatat që pastaj të fillojë ratifikimi antarësimit të Kroacisë. Serbia po lëviz po ashtu dhe ky është prapë një lajm i mirë, sepse të gjitha shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor i kanë drejtuar syt ka Serbia dhe marrëdhëniet e tyre me Serbinë janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Pra është një lajm i mirë për të gjitha shtetet e tjera, duke u nisur nga Bosnia, Kosova, Shqipëria e deri te Maqedonia, nëse Serbia bën hapa të ri drejt të qendrës evropiane. Në të njëjtën kohë, Bashkimi Evropian duhet të kushtojë më shumë rëndësi çasjes rajonale, sepse rajoni Ballkanit Perëndimor nuk është i madh. Numri i popullsisë është i përafërt me atë të Rumanisë, 23 milion, e ndoshta pak më shumë, por që janë të vendosur në 7 shtete të ndryshme. Është e rëndësishme të testohet gatishmëria e secilit shtet, por është gjithashtu e rëndësishme që të merret parasysh i tërë rajoni. Unë shpresoj që presidenca hungareze të mund ta promovojë afirmimin e Ballkanit Perëndimor drejt të BE-s. Sa i përket Kosovës, mendoj se është i nevojshëm një hap i rëndësishëm, stabilizimi i shtetit dhe njohja zyrtare nga të gjitha vendet anëtare të BE-s, sepse pa të nuk mund të merret ndonjë hap i mëtejm.
Përmendet mosnjohjen nga 5 shtetet anëtare të BE-s. Cili është në fakt ndikimi që ka kjo mosnjohje për Kosovën?
The impact is that Kosovo hasn't been recognized.
Ndikimi është që Kosova nuk është njohur nga 5 anëtar të Bashkimit Evropian. BE-ja si e tillë nuk mund të hapi sedime dhe marrëdhënie zyrtare me Kosovën, sepse pesë nga vendet tona anëtare nuk e njohin Kosovën si shtet. Mendoj se ky është një parakusht i domosdoshëm për çdo hap të mëtejmë.
Brukseli e sheh dialogun e ardhshëm ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit si proces të rëndësishëm për të dyja vendet drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Çfarë prisni ju nga ky dialog?
Mendoj se mosnjohja nuk është një pengesë për ndihmën e BE-s. Pra, ato pesë shtete nuk janë kundër ndihmës ndaj Kosovës, nuk janë kundër promovimit të procesit të stabilizimit për Kosovën. Ky është një lajm i mirë sepse kjo mund ta forconte pozitën e Kosovës. Mendoj se shtetet duhet të njihen nga shtetet e tjera. Pra mendoj se është parakusht politik i domosdoshëm që të trajtohet një territor si shtet.
A do të thotë kjo që edhe Serbia duhet të njohë Kosovën, nëse kemi parasysh që bashkëpunimi rajonal është një nga kriteret kryesore për BE-n kur bëhet fjalë për procesin e integrimit?
Mendoj se të gjitha shtetet, jo vetëm ato në BE, por edhe të rajonit të Ballkanit do të trajtojnë Kosovën si një partner me të drejta të plota dhe një shtet të njohur plotësisht.
Qëndrimi e Beogradit karkëshi pavarësisë Kosovës është i njohur. Në anën tjetër, të dyja palët pritet të zhvillojnë një dialog në mes vete. A do të duhet të përfundon të dialogu me njohjen e Kosovës nga Serbia?
Mendoj se çfarëdo dialogu në marrëdhëniet ndërkombëtare është një mjet shumë i mirë për të ndihmuar njëri tjetrin, për të shkëmbyer informata dhe për të përgatitur hapa të mëtejshëm. Pra, dialogu është një gjë e mirë, një lajm i mirë dhe i tillë është për dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Peter Balash ish ministri i punëve të jashtme të Hungarisë. Duke u shprehur për rritjen e çmimeve dhe sidomos të disa artikujve ushqimor në Kosovë, eksperti Alban Hashani thotë se një nga shkaqet, mbase në mënyrë të indirekte, mund të jetë edhe vendimi më hershëm i qeverisë për rritjen e rrogave në disa sektor publik i cili është shtyrë. Por eksperti tjetër Agim Shahini konsideron se kjo nuk ka mundur të ketë ndonjë ndikim. Të dy këta ekspertë megjithatë pajtohen se shkaktar kryesor i rritjes së çmimeve është se Kosova varet nga importi. Kronike Bekim Bislimit.
Agim Shahini, drejtuesi i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se shkaktari ngritjes së çmimeve që është shënuar kohëve të fundit reflekton situatën e tregut rajonal, duke pasur parasysh edhe faktin që Kosova është më tepër një vend që importon mallra.
Janë bërë disa rritje të çmimeve në tregun e Kosovës dhe rritja e tanishme shpjegohet për arsye se është rrit konsumi, është mungesë e mallrave në tërë globin për shkak të rreshtave të ndryshme, mungesë e produkteve dhe rritje kërkesës në glob. Ne varëm nga importi dhe importi është aje që e dikton tregun. Përdesa ne nuk kemë prodhimtarisë vendore, ne do të jemi pak të rëndësishëm në stabilizimin apo rritjen e çmimeve në Kosovë.
Edhe Alban Hashani, ekspert për çështjet e ekonomisë në Institutin Rinves, thotë se Kosova është një vend që importon shumicën e mallrave ushqimore deri në 90% të nevojave të konsumit. Sipas tij, ngritja e çmimeve në vendet e ndryshme të botës si rezultat i ngritjes së çmimeve të derivateve të naftës ka reflektuar edhe në Kosovë. Megjithatë, si një nga shkaktarët e ngritjes së çmimeve, ai e sheh edhe vendimin e qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave për sektor të caktuar.
Kryesisht rritja e çmimeve në Kosovë ka ardhur si rezultat i importimit të këtij inflacioni, do thotë si rezultat i rritjes së çmimeve të mallrave të importit. Dyta që kanë shumë ndikuar themi indirekt në rritjen e këtij çmimeve, ka qenë edhe pritjet e ofertuesve në Kosovë se konsumatorët dhe qytetarët kanë më pas fuqi më të madhe derse si rezultat i rritjes së pagave. Kështu që konsideroj se kombinim këto dyja kanë ndikuar me u pa një rritje e ndihshme në disa artikuj të çmimeve të mallrave të konsumit.
Por zoti Shahini vlerëson se ofertuesit në tregun e Kosovës nuk i kanë ngritur çmimet shkaku i premtimeve të qeverisë për ngritje të pagave.
Kjo nuk mund të ketë ndonjë ndikim të madh sepse këto paga nuk janë rrit nga që është rrit buxheti i Kosovës më tepër se që është planifikuar. Këto pare edhe kështu kanë qenë në tregun e Kosovës në forma të investimeve të ndryshme. Prandaj sikur të ndohet që të rritet buxheti konsoliduar i Kosovës për 100 milion, ashtu që është edhe në rrit pagat, kjo kishte me pas një indikacion që kanë shumë të rriten çmimet, por çmimet nuk rriten në bazë të hyrave të pagave, por në bazë të kërkesave dhe në bazë të konsumit.
Ndryshe Hashani thotë se ngritja aktuale e çmimeve po e reflekton inflacionin në Kosovë, i cili sipas tij pritet të jetë edhe më i madh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmin kryesor të këtij edicioni. konflikte të armatosura në sheshin Tahrir të Kairos raportohet për disa të vranë. Kaç në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.